Dobré ráno. Na úvod našeho dnešního shromáždění budeme společně zpívat píseň číslo 8. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Můžeme teď povstat a kdokoliv se může modlit. Já bych tu hned na začátku několik oznámení. Mám vyřídit pozdravy z Náchodského sboru a z konference Církve bratrské, která se tam konala, mimo jiné u příležitosti 130. výročí vzniku Církve bratrské. Něco málo o té konferenci. Bylo ordinováno 6 nových kazatelů Církve bratrské. Jenom mě zaujalo, že myslím, že 4 z nich byli takového středního věku. Nebyli to čerství absolventi, tedy byli to absolventi ETS, ale nebyl to ten klasický postup, že dostudovali ETS jako mladí, nýbrž jako zralejší. Byly na konferenci projednány a schváleny samozřejmě zprávy předsedy a tajemníka rady Církve bratrské a jednotlivých odborů a zpráva o hospodaření. V sobotu večer se konalo to ordinační shromáždění a taková slavnost právě ke 130. výročí vzniku Církve bratrské. Konferenční návrhy byly 3, z toho jeden byl stažen tím předkladatelem, takže zbyly 2. Jeden se týkal, to byl ekonomického charakteru, týkalo se to vzájemné podpory, solidarity mezi sbory a takové kvóty na systemizovaná místa, systemizované pracovníky církve, odvíjející se od počtu členů ve sboru. A ten druhý byl návrh odboru pro manželství a rodinu na možnost takové bohoslužebného připomenutí manželského slibu. Oba ty návrhy byly schváleny. Probíhala na konferenci diskuze o takové úpravě struktury Církve bratrské. Není to nic dramatického, ono to v podstatě už existuje. Jsou to takzvané senioráty, které združují jakoby v oblasti vždycky několik sborů. Není to ani tak zavádění nějaké hierarchie, ale mělo by to sloužit k pomoci třeba těm kazatelům, kteří jsou v té oblasti, protože i kazatel je člověk, který potřebuje například pastorační péči. A tohle by to mělo umožnit, takové vzájemné setkávání sborů a sborových pracovníků v těch jednotlivých oblastech. Zatím to nemá úplně přesnou podobu. Pokud byste chtěli se dozvědět nějaké podrobnosti nebo by vás zajímaly nějaké speciální detaily prostě o těch věcech, které se tam projednávaly, tak buď to se můžete dneska zeptat mě, protože já tady mám materiály s sebou z té konference, anebo pokud se to týká těch ekonomických věcí, tak spíš bratra Honzy Hejlka. Zpívejme teď společně píseň číslo 322. Zpívejme teď společně píseň číslo 160 a během písně mohou děti odejít do besídky. Pokud máte sebou Bibli, můžete si ji teď otevřít se mnou na dvou místech. To první bude první oddíl, který budu číst, bude ze Skutků apoštolských z 2. kapitoly od verše 22. Skutky apoštolů, 2. kapitola od 22. verše. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví. Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději. Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. A to druhé místo bude ze Starého zákona a bude to Žalm 16. Žalm 16. Pamětní zápis Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě. Pravím Hospodinu, ty jsi panovníku moje dobro, nad tebe není. Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Hospodin je podíl mě určený, je můj kalich. Můj los držíš pevně, Hospodine. Měřicí provazce mi padly v kraji blaha. Moje dědictví je velkolepé. Dobro řečím Hospodinu, on mi radí. I v noci mě moje ledví napomíná. Hospodina stále před oči si stavím. Je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá. V bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš. Nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tolik slov z Písma svatého. Můžete si ten žalm nechat před sebou, protože se budeme k těm jednotlivým veršům vracet. O žalmech je známé, že byly určeny ke zpěvu, že často používají různá obrazná vyjádření a víme, že to jsou modlitby. Ale nic z toho nám nebrání v nich hledat a nacházet podstatné výpovědi o tom, jaký je Bůh. Možná, že naopak to básnické a obrazné vyjadřování nám leckdy může věci usnadnit. Žalmy nemluví ani tak k našemu rozumu, jako k našemu srdci. Toho bychom se dneska mohli pokusit přidržet. Nebudu se snažit o nějaký systematický výklad toho textu. Spíš bych rád, abychom se pokusili společně jazykem moderním řečeno přemýšlet, jazykem trochu starobylejším řečeno, ale výstižněji myslím, rozjímat nad tím žalmem 16. Pokusme se udržet si ten dojem, ten celkový obraz spíš a k těm podrobnostem, jako jsou jednotlivá slova, v uvozovkách se stupme jenom tam, kde nám to může nějak pomoct ten obraz dotvořit nebo obohatit. Přečetl bych teď ten žalm ještě jednou, tentokrát ve znění toho českého studijního překladu. Davidův pamětní zápis. Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Řekni Hospodinu, Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Co se týče svatých, kteří jsou na zemi, ti jsou znešení. Mám v nich velké zalíbení. Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu. Jejich jména si ani nevezmu na rty. Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich. Ty sám držíš můj los. Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. Stále si stavím Hospodina před sebe, když je mi po pravici, nepadnu. Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš pod světí. Nedáš svému věrnému spatřit jámu. Dáváš mi poznat stezku života. Hojnost radosti je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Můžete si všimnout, že celý ten žalm bychom mohli rozdělit do dvou částí. Ten první až šestý verš přibližně, kde David mluví o útočišti a dědictví, a verš 7. až 11., kde bychom mohli najít přibližně čtyři taková požehnání, která z toho útočiště a z toho dědictví vyplývají. Na začátku ty první tři verše ukazují jasné, takové bezvýhradné nasměrování. Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Je tady prosba o pomoc, ale taková, není to taková bezprostřední nějaká pomoc před bezprostředně hrozícím nebezpečím, spíš o takovou trvalou ochranu. Není to ani tak pomoz mi, ale střež mě. A je tam jasné vyznání, vždyť v tobě hledám útočiště. A to útočiště zase, to není jenom nějaký neosobní nouzový úkryt, jako když jste na výletě a začne pršet, tak se schováte v nějaké plechové boudě na zastávce, ale tohle je útočiště, které znamená něco důvěrného. U tebe hledám ochranu, k tobě se chci přivinout. Ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Můžeme tam vidět to vyjádření toho, že Hospodin je jediný dobrý. David to tady vyznává. Ale můžeme tam vidět i vyjádření toho, že David si uvědomuje, že žádná má dobrota, je-li jaká, nepochází od nikoho jiného než od Hospodina. Pán Bůh není jenom to jediné dobro, které mohu užívat, ale je také jediným skutečným zdrojem dobra, které mohu předat dál. Celé ty tři verše jsou obrazem takového jasného, tyto verše jsou obrazem takového jasného, krásného vztahu k Pánu Bohu. A David pokračuje, co se týče svatých, kteří jsou na zemi, ti jsou znešení, mám v nich veliké zalíbení. Svatí, kteří jsou na zemi, kdo to je? Víme i z Nového zákona, kde se ten výraz používá. Jsou to ti, kdo patří Bohu. Je zajímavé, že z těch prvních třech veršů je tak vidět, že David si uvědomuje, dobře zřejmě věděl, že vztah k Pánu Bohu a vztah k těm, kdo jsou jeho, není možné od sebe oddělit. Nevím, jestli si to vždycky uvědomujeme my. No a za tímhletím krásným vyjádřením toho vztahu k Pánu Bohu a vztahu k těm, kteří mu patří, tak David jakoby na dotvrzení vyjadřuje svůj vztah k jiným v uvozovkách. Říká tam, útrapy si rozmnožují, nebo bolesti, si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými. Kdo běhají za jinými. Slovo bohy v tom textu není. Možná, že tím David trošku naplňuje to, co říká o kousíček dál, jejich jména si ani nevezmu na rty. Ale o koho tu jde, je jasné. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu. No komu jinému se přináší krvavé úlitby než božstvům? A pak se David vrací k tomu, kým nebo čím pro něj Pán Bůh je. Říká, Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich. Ty sám držíš můj los. A dodává ještě, vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Ten výtečný nebo určený podíl a kalich, to ukazuje na něco, co hostitel nabízí hostu. Ale také zase ten kalich a los vyjadřují v podstatě totéž. To, co je přede mnou, můj úděl, řekněme, nebo osud, chcete-li. Je z toho znát to vyznání, můj osud, můj život určuje on, Pán Bůh. On a nikdo jiný. Věřím tomu, že můj život nevede třeba náhoda, jak by se mohlo zdát z toho losu, ale Pán Bůh, i když třeba prostřednictvím toho losu. V této souvislosti bychom asi neměli pominout i to známé novozákonní slovo všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Vyměřovací provazce, tedy hranice toho, co mi bylo přiděleno, ukazují na jednu událost, a to na rozdělování zaslíbené země mezi izraelské kmeny. Současně s tím David ale říká, můj podíl je Hospodin. Když šlo o zaslíbenou zemi, tak všechny izraelské kmeny dostali podíl. Až na jednu výjimku. To byli kněží a levité. Ti, kdo měli sloužit Bohu. O těch Pán Bůh říká, já jsem tvůj podíl a tvé dědictví. David sám kněz nebyl, ale můžeme tu možná vidět tu souvislost s tím, co je řečeno o celém božím lidu. Budete mi královstvím kněží. A David se k tomu jakoby přihlašuje, říká, můj podíl je Hospodin. Nový zákon to zaslíbení opakuje. O tom královském kněžstvu nebo královstvím kněží. A kněžím, tedy těm, kdo slouží Bohu, bude on sám dědičným podílem. To druhé, o čem je tu řeč, je dědictví. Opět je tu souvislost s novým zákonem. I v novém zákoně se mluví o dědictví. Ti, kdo Pánu Bohu patří, jsou dědicové Boží. Spoludědicové Kristovi. Dědictví je něco, co dostáváme, ale je to dědictví. To má několik, bych řekl, důsledků. Ten první je, že si z toho nemůžeme dost dobře vybírat. Dědictví se dá prostě přijmout anebo odmítnout tak, jak je. V celku, se vším, co k němu patří. Co všechno patří k následování? A to, co ten druhý důsledek, to, co dostáváme, nebo to, že vůbec něco dostáváme, tak není výsledkem nějaké naší zvláštní snahy, ale spíš prosté poslušnosti. Dostáváme se do té druhé části toho žalmu, kde bychom mohli vidět ta požehnání, která z toho dědictví plynou. Jaká požehnání to jsou? Můžeme tu najít vedení ve verši 7, stálost nebo pevnost, stabilitu ve verši 8. Můžeme tady vidět vzkříšení ve verši 9 a v 11. verši blaženost. David říká, budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. Myslím, že to dobře vystihuje, jakým způsobem nás Pán Bůh vede. Hospodin radí. To boží vedení je opravdu mnohem víc rada než nějaký nátlak. Je v tom vidět to, že nám Pán Bůh nechává svobodu. Že je v tom vidět i ten druh toho vztahu, který k nám Pán Bůh má. I mezi lidmi můžeme poznat, že pokud nám někdo radí, tak mu nejspíš jde o naše dobro. Pokud na nás tlačí, tak mu jde spíš o to, aby bylo po jeho, aby prosadil, aby ovlivnil běh událostí ve svůj prospěch. Pán Bůh nemanipuluje, bych řekl. Pán Bůh nám radí. Radí. Ale je tu určité nebezpečí, které tam David vyjadřuje dál. I v noci mě mé svědomí kázní. To znamená, vezmeme-li tu boží radu pro náš život vážně, pokud se jí zabýváme vážně, tak tomu možná občas může být na úkor našeho spánku. No a přicházíme k dalšímu zajímavému výroku. Stále si stavím Hospodina před sebe. A nebo podle ekumenického překladu, Hospodina stále před oči si stavím. Když je mi po pravici, nepadnu. Stále si stavím Hospodina před sebe. Je to vůbec možné? Copak je Bůh někdo nebo něco, koho mohu vzít a někam přendat, koho si můžu postavit, kam chci, s kým můžu manipulovat? Můžeme říct, dobře, je to obrazné vyjádření. Dobře? Zůstaňme u obrazů. Jakým způsobem si můžu před oči postavit něco, s čím nedokážu pohnout? Třeba, jak si mohu postavit před sebe, dejme tomu, vysoké Tatry? Mám dvě možnosti v podstatě. Buď si je můžu usilovně představovat, anebo se budu muset někam přemístit, budu muset změnit svoji polohu vůči těm horám a otočit se, chcete-li obrátit se, správným směrem. Pokud se obrátím správným směrem, tak skutečně si to nepohnutelné, to, s čím nedokážu pohnout, postavím před sebe. Má to takový vedlejší efekt. Když se obrátím tak, abych měl něco před sebou, tak zároveň všechno ostatní tím postavím někam jinam, vůči sobě. Pohnou se i jiné věci kolem mne. To, co jsem měl před sebou, už není před sebou, už není přede mnou, už je to někde jinde. Třeba za mnou, nebo někde vedle. Když se obrátím správným směrem, tak se změní moje nasměrování i vůči všemu ostatnímu. Když si ten obraz přeneseme zpátky do toho duchovního života, tak pokud chci mít Hospodina před sebou, případně po pravici, mám také dvě možnosti. Buď si to budu představovat, anebo se obrátím k němu. Změním svoji polohu, svoje postavení. Jaký je mezi tím rozdíl? Jak to vlastně rozlišit? Myslím, že si můžeme vypůjčit zase z toho fyzického světa ten obraz. Pokud si před oči postavím vlastní představu, představu Pána Boha, tak mě to nestojí žádnou námahu. Nemusel jsem nic měnit, nic dalšího, nestálo mě to žádnou práci. Pokud se obrátím k němu, tak to má dva důsledky. Jednak mě to něco stálo, musel jsem vykonat nějakou práci, A taky se změnilo moje nasměrování vzhledem ke všemu ostatnímu okolo mne. Co jsem dřív měl před očima, je teď třeba za mnou, nebo někde jinde, někde bokem. K čemu jsem upíral pohled dřív, je teď někde stranou. Posunulo se to, na co jsem byl zaměřený dřív, k čemu jsem se upínal, na co jsem se díval. Změnil se v mém životě význam různých hodnot, nebo hodnot v uvozovkách. My ale nestojíme na jednom místě. A i písmo život často popisuje jako nějaký pohyb, jako cestu. Takže přidejme k tomu obrazu ještě ten pohyb. Přečetl bych úryvek z listu Židům, nemusíte si to hledat, jsou to jenom dva verše. Z Židům z 12. kapitoly, první a druhý verš. Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Tak je tady mimo jiné řeč o běhu s pohledem upřeným na Ježíše. Pokud chci běžet a ve zdraví doběhnout, těžko si představit, že bych se mohl dívat někam jinam než před sebe, aspoň ne moc dlouho. Ale předpokladem je, že se nejdřív obrátím správným směrem. Jedna otázka tedy je, za kým běžíme? Za Ježíšem nebo za svojí představou? Pokud si myslíme, že jsme se rozběhli za Ježíšem, ale nic jiného se v našem životě nezměnilo, nic nás to nestálo, nezměnilo se naše nasměrování vůči různým hodnotám, tak neběžíme za Ježíšem, běžíme za svou představou. A nebo za něčím ještě jiným. Ovšem před chviličkou jsme četli, co rozmnožují ti, kdo běhají za jinými. Své trápení. A ta druhá otázka je, jestli se v našem životě věci nějak mění i dál. Jestli se někam, jak je teď moderní říkat, posouváme. Jestli se něco změnilo při mém obrácení, je to dobře. Ale jestli se od té doby už nic nemění, pak asi neběžím. Možná jsem obrácený správným směrem, ale neběžím. A když to trvá delší dobu, můžu se začít ptát, jestli ještě jsem obrácený správným směrem, protože zase bychom mohli najít písmu Pán Bůh se také pohybuje. Jestli se v mém životě nic nemění, jestli se některé věci nepohybují kolem mne někam dozadu, mimo moje zorné pole. A naopak, jestli se neobjevuje něco nového, pak neběžím, pak stojím na místě. Pak zřejmě nenásleduji. Když je mi po pravici, nepadnu. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá. V bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš. Nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Můžeme to vyznat, tohle? Můžeme říct, že nepadneme? Můžeme říct, že se naše srdce raduje? Pokud máme Pána Boha před sebou, nebo po pravici, tak ano. A apoštol Petr, jak jsme četli ten úryvek ze Skutků v tom prvním textu, tak apoštol Petr ta slova vztahuje na Pána Ježíše. Z toho můžeme vidět, že je chápal jako proroctví o Mesiáši. Můžeme je vztáhnout jako zaslíbení i na nás? Když je mi po pravici, nepadnu. Proto se mé srdce raduje, moje sláva jásá, bezpečí přebývá i mé tělo. neboť v moci podsvětí mě neponecháš. Nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Myslím, že můžeme je vztáhnout jako zaslíbení i na nás. Ale za klíčové bych považoval tady v tom případě to slovo věrný. Tvůj věrný. Ve smyslu vztahu člověka k Bohu. Podobně jako je ta naše věrnost a zbožnost omezená, tak v podobně omezené míře si můžeme toto zaslíbení na sebe vztahovat. I když tím nechci říct, že ta míra té nějaké boží ochrany nad námi je nějak přímo úměrná naší věrnosti. To ne. Konec konců ani to fyzické tělo Pána Ježíše, když přebýval na téhle zemi, tak nepřebývalo vždy v bezpečí. Ale je to zaslíbení, je to krásné zaslíbení. A už v tomhle zaslíbení cítíme takový, nemám to slovo, nepřišel jsem na to slovo, tak to zkusím opsat. Když posloucháte nějakou skladbu, nějakou symfonii a teď už se blíží ten závěr. Třeba tu skladbu neznáte, ale už z toho vycítíte, jak ty nástroje, jak ty melodické linie jsou vedené, ta harmonie, že už je to těsně před těmi závěrečnými akordy, tak i tohle zaslíbení má tenhle ten tah. Teď přijdou ty Davidovy závěrečné akordy toho žalmu. Stezku života mi dáváš poznat. Hojnost radostí je tvá přítomnost. Ve tvé pravici jsou trvalé rozkoše. To je taková koruna té Davidovy modlitby. Mluvil jsem o obrazu toho života jako pohybu a tady máme stezku života. Tedy cestu, která nejenom k životu vede, ale můžeme to chápat tak, že tomu životu už patří. Že už ta stezka patří k tomu životu. Tedy, že ten, kdo je na ní, už je nějakým způsobem součástí toho života. Je to stezka života. Z toho, co čteme dál, je zřejmé, že jde o něco velice krásného. Hojnost radosti, ale je tam doslova hojnost radostí, je Boží přítomnost. Boží přítomnost nemusí vždycky působit radost. I v písmu to můžeme vidět. Ale určitě působí radost tomu, kdo je na stezce života. Jsme na ní, jsme na stezce života. Je Bůh naší radostí? Jestli je Bůh naší radostí tady, bude naší radostí i tam. Jestli Bůh naší radostí není tady, těžko se jí stane jednou. A kam ta stezka vede? Co je cílem? Boží pravice. Boží pravice, která rozděluje z pokladů trvalých rozkoší. Už teď a tady, ale i na věky. Tím cílem té stezky života není nic jiného, než místo na Boží pravici, kde jsou trvalé rozkoše, kde budou stát ti požehnaní jednou, kde sedí Boží syn Ježíš, beránek ten obětovaný. Jeho je sláva a čest a králování na věky. Amen. Můžeme se teď modlit, ale zůstaňte prosím sedět. A tak, jak jste, jak sedíte, bez přemisťování židlí, můžete utvořit skupinky po dvou, po třech, po čtyřech, jenom se k sobě trošku otočte a můžeme se modlit současně ve skupinkách takhle. Já to potom ukončím. Na závěr zpívejme společně píseň číslo 89 z našich kancionálů. Píseň číslo 89.